Nakladatelství Voxy uvádí audioknihu Žárlivost a jiné povídky. Napsal Ju Nesbø. Přeložila Kateřina Krištůvková. Čte Filip Švarc. Střeste se, pane žárlivosti. Ta zelenookásaň pohrdá tím, z čeho žije. William Shakespeare, Otello. Londýn. Nemám strach z létání. Riziko, že průměrný pasažér zemře při havárii letadla pravidelné linky, činí 1:11 milionům. Jinak řečeno, riziko, že na palubě zemřete na infarkt, je osminásobně vyšší. Počkal jsem, dokud se stroj neodlepil od země a nevystoupal do letové hladiny, pak jsem se naklonil ke straně a tichým, uklidňujícím hlasem jsem tuhle statistiku odrecitoval vzlikající a třesoucí se ženě, která seděla u okénka. Ale když se člověk bojí, statistika samozřejmě nic moc neznamená, dodal jsem. Což říkám proto, že přesně vím, jak se cítíte. Ačkoliv si dosud strnule hleděla ven, teď se ke mně pomalu otočila a zadívala se na mě, jako by si teprve v tuhle chvíli všimla, že vedle tebe někdo sedí. Výhodou business třídy je to, že díky těm pár přidaným centimetrům mezi sedadly si člověk s trochou soustředění dokáže namlouvat, že je sám. A mezi pasažéry využívajícími business třídu panuje nepsané pravidlo, že nikdo tuto iluzi neboří tím, že by pronášel cokoliv navíc mimo stručné zdvořilostní fráze a případné nezbytnosti zcela praktického rázu. Nevadilo by vám, kdybych zatáhl okénko? A protože tady máte také víc místa pro nohy a kolem spolucestujícího se můžete protáhnout i bez koordinované spolupráce, chcete-li jít na toaletu, uložit něco do police, na příruční zavazadla a tak dále, bývá zpravidla plně možné se vzájemně naprosto ignorovat, i kdyby let trval půl dne. Z tvého výrazu jsem vyrozuměl, že porušení pravidla číslo 1, jehož jsem se dopustil, tě mírně udivilo. Tvé nenápadně elegantní oblečení, kalhoty a svetřík v barvách, které spolu podle mého názoru neladily, ale předpokládám, že ladily díky člověku, jenž je měl na sobě, mi napovídalo, že ekonomickou třídou si neletěla už pěkně dlouho, pokud vůbec někdy. Ale přece jenom si plakala, takže si tu imaginární zeď vlastně prolomila sama. Nicméně si přitom měla odvrácenou tvář, čímž si jasně dávala najevo, že svoje slzy se spolucestujícími sdílet nehodláš. No a kdybych ti neposkytl pár slov útěchy, vypadal bych jako studený čumák. Proto jsem jenom doufal, že pro mé dilema budeš mít pochopení. Obličej si měla bledý a uplakaný, a přesto podivuhodně tak nějak elfsky krásný. Nebo možná právě ta bledost a uplakanost ti dodávala onu krásu. Odjakživa jsem choval slabost pro všechno křehké, zranitelné. Podal jsem ti ubrousek, na který nám letuška před startem postavila skleničky s vodou. Děkuju, pronesla si. Ubrousek si vzala, vyloudila si na tváři úsměv a otřela si s rozmazaná líčidla pod jedním okem. To bych neřekla. Pak se obrátila zpátky k okénku, opřela si z čelo o plexisklo, jako by ses chtěla schovat, a tělo ti opět roztřásly vzliky. Cože bys neřekla? Že vím, jak se cítíš? Na tom nezáleželo. Splnil jsem svou povinnost a od téhle chvíle jsem měl samozřejmě v úmyslu nechat tě na pokoji. Chtěl jsem zhlédnout polovinu nějakého filmu a pak se pokusit usnout. Přestože jsem nepočítal s tím, že bych spal déle než hodinu. Bez ohledu na délku letu se mi zřídka podaří v letadle usnout, zvlášť ve chvíli, kdy vím, že by bylo záhodno se vyspat. Měl jsem strávit v Londýně pouhých 6 hodin a pak se hned vrátit do New Yorku. Kontrolka upozorňující na povinnost mít zapnutý bezpečnostní pás zhasla a letuška nás začala obcházet a dolévat tam vodu do prázdných sklenic stojících na širokých bytelných područkách mezi sedadly. Před startem nás kapitán informoval, že let z New Yorku do Londýna bude dnes v noci trvat 5 hodin a 10 minut. Někteří pasažéři okolo už si sklopili sedadla a přetáhli si přes sebe přikrývky, zatímco jiní měli tváře osvětlené obrazovkami před sebou a čekali na jídlo. Jak já, tak moje sousedka jsme s díky odmítli menu, které letuška roznášela před startem. Ke své radosti jsem v kategorii klasických filmů našel thriller Cizinci ve vlaku. A už jsem se chystal nasadit si sluchátka, když v tom jsem uslyšel tvůj hlas. Víte, pláču kvůli manželovi. Se sluchátky v rukou jsem se k tobě otočil. Řasenku si měla kolem očí rozmazanou jako dramatické divadelní líčení. Podvádí mě s mojí nejlepší kamarádkou. Nevím, jestli jsi uvědomila, že mluvit o dané osobě stále jako o své nejlepší kamarádce je poněkud zvláštní. Ale neměl jsem v úmyslu tě opravovat, abych tak řekl. Omlouvám se, nechtěl jsem vás obtěžovat. Neomlouvejte se. Je hezké, když se lidé zajímají. Dělá to málo kdo. Vždyť rozrušení a smutku se k smrti bojíme. To máte jistě pravdu, přitakal jsem. Nevěděl jsem, jestli mám odložit sluchátka nebo ne. Hádám, že spolu zrovna souloží, pokračovala si. Robert je pořád nadržený a Melissa taky. V tuhle chvíli spolu šukají v mém hedvábném povlečení. V mozku se mi automaticky sformoval obrázek manželské dvojice třicátníků, kde muž vydělává peníze, hromadu peněz, a ty rozhoduješ o tom, jaké budete mít povlečení. Naše mozky jsou odborníci na stereotypy. Občas se mýlí, občas mají pravdu. To musí být strašlivá představa. Pronesl jsem bez okázalého zdůraznění. Chci umřít, prohlásila si. Takže co se letadla týče, jste na omylu. Já doufám, že spadne. Jenže máte spoustu nedodělané práce. Namítl jsem a nasadil ustaraný výraz. Chvíli si na mě jen zírala. Asi to byl špatný vtip. Rozhodně špatně načasovaný a v dané situaci celkem neumalený. Přece jenom si zrovna prohlásila, že chceš umřít, a dokonce si uvedla věrohodný důvod proč. Můj vtip se dal považovat buď za nevhodný a necitlivý, nebo za snahu rozptýlit tvé zjevné chmury. Comic relief. Komické odlehčení situace. Tak se tomu říká na divadle, aspoň ve chvíli, kdy to funguje. Nicméně jsem svého žertu zalitoval. Ano, přímo jsem zadržel dech. Pak ses usmála. Tvůj úsměv vypadal jen jako kruh, který se rozběhne po hladině kaluže a v zápětí zmizí. Přesto jsem s úlevou vydechl. Uklidněte se, šeptla si. Umřu jenom já. Podíval jsem se na tebe tázavě, ale očnímu kontaktu se vyhnula. A místo toho se podívala přes moje rameno do kabiny letadla. Tamhle ve druhé řadě mají miminko, sdělila jsi mi. Děcko, které bude v business třídě třeba celou noc brečet. Co tomu říkáte? Co na to má člověk říct? Že podle jeho názoru by si rodiče měli uvědomit, že ti, co si připlatili za tahle místa, to udělali kvůli tomu, aby se vyspali. Možná totiž musí hned zítra ráno na schůzku nebo jdou do práce. Dokud letecké společnosti nebudou kojencům vstup do business třídy zapovídat, nemůžeme se rodičům divit, že nabídku využívají. V tom případě by měly být letecké společnosti trestány za to, že nás vodí za nos. Opatrně se otřela pod druhým okem, přičemž ubrousek, který jsem ti předtím podal, si vyměnila za vlastní papírový kapesníček. Propagují business třídu pomocí reklam se sladce spícími pasažéry. V dlouhodobé perspektivě se leteckým společnostem trestu dostane, protože my nebudeme ochotní platit za něco, co neodpovídá skutečnosti. Tak proč to dělají? Rodiče nebo letecké společnosti? Chápu, že rodiče mají prostě víc peněz než studu. Ale letecké společnosti přece na snížení zájmu o biznis třídu tratí, ne?
Kdyby se o nich rozneslo, že ve svých letadlech nevidí rádi děti, tratili by taky jen na dobré pověsti.
Dětem je snad šumák, jestli brečí v biznis třídě nebo v ekonomické.
To máte pravdu. Měl jsem na mysli, kdyby se rozneslo, že ve svých letadlech nevidí rádi rodiče s malými dětmi.
Usmál jsem se.
Letecké společnosti se nejspíš obávají, že by to mohlo vypadat jako jistá forma diskriminace. Problém by se dal samozřejmě vyřešit tím, že by se ten, kdo by brečel v biznis třídě, musel přesunout do ekonomické a svoje sedadlo by musel přenechat usmívající se labilní osobě s levnou letenkou.
Rozesmála se směkce a půvabně, a tentokrát i očima. Člověku snadno v hlavě vytane myšlenka a mě vytanula. Jak je nepochopitelné, že by někdo mohl podvádět tak krásnou ženu jako si ty. Jenže tak to prostě chodí. Nejde o vnější krásu, ani o vnitřní.
Co děláte? Zeptala ses. Jsem psycholog, věnuju se výzkumu.
Co zkoumáte?
Lidi.
Samozřejmě.
A co jste zjistil?
Že měl Freud pravdu.
V čem?
Že lidé až na několik málo výjimek nestojí za nic.
Zasmála ses.
Amen, pane. Říkejte mi Šone.
Maria.
Ale to nemyslíte vážně, Šone, nebo ano?
Jakože lidé až na několik málo výjimek za nic nestojí? Proč bych to neměl myslet vážně?
Sám jste prokázal, že se zajímáte o jiné, přičemž pravý misantrop se o nikoho jiného nezajímá.
Aha. A proč bych měl lhát?
Ze stejného důvodu. Protože se o jiné zajímáte. Podkuřujete mi, utěšujete mě tvrzením, že se bojíte létat stejně jako já. Řekla jsem, že mě manžel podvádí a vy mě chlácholíte výrokem, že svět je plný mizerů.
A sakra. Přitom psycholog jsem tady přece já.
Vidíte, dokonce i vaše povolání vás prozrazuje. Teď zkrátka musíte přiznat, že si protiřečíte. Jste člověk, který za něco stojí.
Přál bych si, aby to tak bylo, Mario, ale obávám se, že můj zdánlivý zájem je pouze výsledkem britské středostavovské výchovy a že nemám valnou cenu pro nikoho jiného než sám pro sebe.
Zcela nepatrně se ke mně pootočila.
Pak vám cenu dodává výchova, Šone.
Co je na tom?
Cenu vám dodávají vaše činy, ne vaše myšlenky a emoce.
Myslím, že přeháníte.
Díky výchově jen nerad porušuju pravidla slušného chování. Nikomu se vlastně neobětuju. Přizpůsobuju se a vyhýbám se nepříjemnostem.
Jako psycholog rozhodně za něco stojíte.
Obávám se, že i v tomhle ohledu jsem zklamáním. Nejsem dost inteligentní ani pracovitý, abych vynalezl lék na schizofrenii. Kdyby se letadlo zřítilo, přijde svět pouze o celkem nudný článek o konfirmačním zkreslení v jednom vědeckém časopise, který čte pouhá hrstka psychologů. Toť vše.
Libujete si ve falešné skromnosti?
Ano, a ještě ke všemu si libuju ve falešné skromnosti. To mi lze přičíst k tíži.
Teď se srdečně zasmála.
Pokud zmizíte, nebude vás postrádat ani manželka nebo děti?
Ne.
Odpověděl jsem stručně. Protože jsem seděl do uličky, nemohl jsem hovor jen tak ukončit tím, že bych se obrátil k okénku a tvářil se, že jsem v noční tmě zahlédl dole v Atlantiku cosi zajímavého. A kdybych z kapsy sedadla před sebou vytáhl časopis, působilo by to příliš teatrálně.
Omlouvám se. Špitla si.
To je v pořádku. Co jste myslela tím, že umřete?
Naše pohledy se setkaly a poprvé jsme se na sebe pořádně podívali. A přestože si do toho nejspíš zpětně promítám něco racionálnějšího, myslím, že jsme oba zahlédli jakýsi záblesk. Záblesk něčeho, kvůli čemu jsme už v tu chvíli tušili, že tohle setkání může změnit všechno. Že už všechno změnilo. Zřejmě to napadlo i tebe, protože ses přes područku ke mně naklonila, ale zarazila ses, když jsi všimla, že jsem strnul. Ucítil jsem totiž parfém, který mi připomněl ji, její vůni, který ve mně vyvolal dojem, že se vrátila. Spáchám sebevraždu, přiznala s šeptem. Pak ses opět opřela a pozorovala mě. Nevím, co vyjadřoval můj výraz, ale věděl jsem, že nelžeš. Jak to hodláte provést? Navíc jsem se nezmohl. Mám vám to povědět? Zeptala ses mě s nevyzpytatelným, téměř radostným úsměvem. Zamyslel jsem se. Chtěl jsem to slyšet. Vlastně to není pravda, řekla si. Za prvé, sebevraždu nespáchám, už jsem jí spáchala. Za druhé, si život nevezmu sama. Vezmou mi ho oni.
Jací oni?
No, podepsala jsem smlouvu. Podívala ses na hodinky od Cartiera, typoval jsem je na dárek od onoho Roberta. Před tím, co ti byl nevěrný, nebo potom?
Potom.
Tahle Melissa nebyla první. Byl ti nevěrný celou dobu. Přesně před 4 hodinami.
Jací oni?
Zopakoval jsem. Firma na sebevraždy.
Máte na mysli něco jako ve Švýcarsku, tedy asistovanou sebevraždu?
Ano, jen s trochu větší asistencí. A s tím rozdílem, že vás o život připraví tak, aby to jako sebevražda nevypadalo.
Aha.
Zdá se, že mi nevěříte.
Kdepak, věřím, jenom mě to udivilo.
To chápu. Musí to zůstat mezi námi, protože ve smlouvě jsem podepsala mlčenlivost, takže vlastně nemám právo o tom s nikým mluvit. Jenom se cítím tak... Usmála ses. A současně se ti oči opět zalily slzami. Tak strašlivě osaměle. A vy jste cizí, navíc psycholog. Psychologové musí taky dodržovat lékařské tajemství, ne? Odkašlal jsem si.
Vůči svým pacientům ano.
Tak jsem vaše pacientka. Vidím, že máte zrovna čas na konzultaci. Jaký si účtujete honorář, pane doktore?
Obávám se, Mario, že takhle by to nešlo.
Jistě, že ne. Nejspíš bychom porušili etické zásady vašeho povolání. Ale jako soukromá osoba byste mi snad naslouchat mohl.
Podívejte se, stavíte mě před morální dilema, když se mi jako psychologovi svěříte, že hodláte spáchat sebevraždu a já nijak nezakročím.
Vy to nechápete. Už je pozdě jakkoliv zasahovat. Já už jsem mrtvá.
Jste mrtvá?
Smlouva se nedá zrušit. Do 3 týdnů mě zabijí. Předem vám vysvětlí, že jakmile podepíšete, nemáte žádné nouzové tlačítko, protože kdyby bylo k dispozici, později by vyvstaly různé právní pochybnosti. Sedíte vedle mrtvoly, Šone? Zasmála ses. Ovšem teď tvrdě a hořce. Možná byste si se mnou mohl dát skleničku a jen mi trochu naslouchat. Napřáhla s dlouhou štíhlou ruku k tlačítku sloužícímu k přivolání obsluhy, a to do potemnělé kabiny letounu. Vyslalo pípnutí připomínající sonar.
Dobrá, ale nebudu vám poskytovat žádné rady.
Fajn. A slíbíte mi, že to nikomu nepovíte. Ani po mé smrti.
Slibuju. Byť si nedokážu představit, že by to pro vás mělo hrát roli.
Kdepak hraje? Jestliže poruším klauzuly omlčenlivosti, kterou jsem podepsala ve smlouvě, můžou si pak z mé pozůstalosti nárokovat vysoké odškodné. A pro organizaci, které jsem svoje peníze odkázala, by tudíž zbyly jenom drobné. Čím vám mohu posloužit? Zeptala se letuška, jež se neslyšně zhmotnila vedle nás. Ty se přeze mě naklonila a požádala s o 2 džiny s tonikem. Výstřih svetru se ti poněkud rozevřel. Viděl jsem holou bledou kůži a teď jsem poznal, že nevoníš jako ona. Tvoje vůně byla slabě nasládlá, kořenitá, jako benzín. Ano, benzín. A druh dřeva, jehož název jsem si nevybavil. Byla to skoro pánská vůně.